Konkurence bija sīva, bet bija cerēs vairāk no manis sagaidīts tā, ka rezultāts, nevis tikai tā vieta. Katru reizi sacensībās tā negadās, ka nelaimīgi viss sākās, bet laimīgi viss beidzās. Nu, neveiksmes izbēgu tieši ar trešo gājienu. Treners taktiski ļoti forši nospēlē, jo pieņemsim tos 175, kad es otro gājienu neizrauju, viņš redz, ka spēks ir, bet nu, kaut kas trūkst. Tad viņš pārtais tos 2 kg, jo vēl divi cilvēki laikam ir gājuši uz 76 un tad 77 viens. Un tad arī izdevās tas, kas bija. Esmu deklarēts jau kopš 2008 vai 2009 gada. Tā kā ielaidu saknes Ventspilu, tāpēc esmu Ventspilnieks.